Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Цей тиждень на громадському радіо вітаю всіх. Сьогодні 14 жовтня і сьогодні День захисників і захисниць України. Вітаю усіх від імені громадського радіо і від себе, і дуже дякую. Дякуємо за те, що, наприклад, я зараз можу в цьому ефірі робити цей огляд тижня, навіть за цю дрібничку. Дякуємо і пам'ятаємо, і шана усім, хто загинув. Нагадую, що мене звуть Тетяна Трощинська, і бачити мене ви можете завдяки Тані Марії Литвинюк, чути завдяки Євгену Глібову, і можете бачити на Ютубі, у Фейсбуці, можете просто зараз підписатися на Ютуб, так само можете коментувати, я буду бачити ваші коментарі, репліки, запитання. Стосовно запитань, навіть спробую відповісти, якщо будуть, але сьогодні у нас огляд головного, що сталося вже на 12-ту годину, на 12.08 вже, 14 жовтня. І якщо ви дивитиметеся це відео пізніше, то знайте, що щось могло змінитись і додатись. Але, звісно, ми будемо обговорювати те, що має значення. Зараз говоримо про таке, одразу проанонсую. Якщо Путін атакує Україну ядерною зброєю, його армію буде знищено, заявив головний європейський дипломат Жозеп Борель. НАТО готується до фізичної відповіді в разі ядерного удару Російської Федерації. Це перша заява високопосадовця Альянсу, щоправда, на умовах анонімності, але досить чітка. Наймасованіший ракетний обстріл України вдруге після початку широкомасштабного вторгнення. Путін фактично зізнався в тероризмі, заявивши, що дав наказ бити по цивільних цілях. Джо Байден вперше публічно попередив російського диктатора, що він скоїв воєнні злочини і краще б йому мовчати. І так само з'явилися заяви про те, що Путін може стати легітимною ціллю для Сполучених Штатів. Залежить від його дій. Мобілізація в Росії, дані закритих опитувань. Безповоротні втрати російської армії в Україні можуть складати понад 90 тисяч осіб.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Про все це говоримо, звісно, далі, але я почну із дуже важливої події. Вчорашньої перша міжнародна інституція, що визнала режим Росії терористичним, це Парламентська асамблея Ради Європи. І багато хто зі скептиків може сказати, що це знову занепокоєння глибоке і так далі. Ні. Це дуже важлива річ, тому що це означає, що процес рухається. Та процес пішов навіть на рівні такого інституційного визнання зі 100 депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи за визнання Росії і російського режиму терористичним проголосували 99, проти було 0, один утримався. Навіть той, хто утримався, і то йому було соромно бути проти, напевно. Та, ну, це моє припущення, але водночас 99 за. І дуже важливі моменти у цій резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. По-перше, вперше в історії Рада Європи заявила, що одній країні, яка захищається, тобто Україні, потрібно дати зброю. Та, може хтось теж сказати, що це виходить за межі мандату, але за межі усіх можливих мандатів людських, гуманістичних, демократичних і пов'язаних з верховенством права давно вийшла Росія і Путін. І мова йде про системи протиповітряної оборони для захисту цивільних громадян, на якому наголосила ПАРЄ. Так само ПАРЄ зазначає, що перебування Російської Федерації в Радбезі ООН не є легальним, для цього немає юридичних підстав, чому вони там перебувають, вони порушують статути ООН і так далі. Ну і ПАРЄ заявила про необхідність якнайшвидше створити міжнародний трибунал стосовно тих росіян, російських діячів, чи, як би сказати, цієї банди, яка ухвалювала усі ті рішення, які вони ухвалювали. І ще одна дуже важлива заява – це заява вчорашня вечірня. Це заява голови європейської дипломатії Жозепа Бореля під час церемонії відкриття дипломатичної академії ЄС. Це така щорічний з'їзд послів, якщо можна так сказати простими словами. Це є дуже важлива подія. І тут насправді цікавий момент. Я, чесно вам скажу, я планувала ще до цієї заяви Жозепа Бореля починати огляд свій тижня зовсім з іншого, але давайте спочатку заяву. Заява Жозепа Бореля в його виступі прозвучала дослівно так. Використання російським диктатором Володимиром Путіним Путіним, Владиміром Путіним, ядерної зброї проти України, матиме настільки потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена. І це найчіткіша, напевно, заява такого високого західного дипломата за увесь час, можливо. Це дуже важливо. І я, власне, повертаюсь до того, що я хотіла починати. Я, чесно кажучи, хотіла починати, наприклад, тим, що Джо Байден, американський президент, сказав, що він не готовий ні до яких переговорів з Путіним, хіба що про звільнення полонених. До цього я ще повернуся трошки пізніше. І, знаєте, звісно, масована атака ракетна, та це дуже важлива тема, яку зараз будемо обговорювати, і її наслідки так само. Але ця заява Жозепа Бореля прозвучала вчора, і вона просто є настільки чіткою і настільки важливим сигналом, що все-таки ми маємо її от зараз тримати в голові. Так, вона є дуже важлива, особливо з огляду на попередній виступ, який був позавчора, це теж виступ Жозепа Бореля, в його промова перед європейськими дипломатами. І вона, ну, це була така щира в тих межах, в яких євродипломат з таким великим досвідом, як Жозеп Борель, людина, яка до останнього, можна сказати, вірила в те, що можна про щось говорити з Путіним, людина, яка сам особисто їздив до Путіна для того, щоб там його в чомусь переконати і так далі. І от у цьому виступі попередньому, де він визнав помилковість політики Європейського Союзу і стосовно Російської Федерації, і стосовно війни, яка є в Україні, і така, ну, запізнілість, напевно, так, оцих рішень, він це визнав. І, чесно кажучи, я була вражена якимись такими речами, от особисто як журналістка, особисто там, як, я не знаю, як спостерігачка, так, що, мовляв, європейський дипломат з одного боку визнає настільки щиро, що ця політика помилкова, це дипломат високого гатунку, а з іншого боку, ця промова, чесно кажучи, вона була б там потрібна десь в році 14-му, коли Росія спочатку анексувала Крим, а потім розпочала війну на Донбасі. Так? І вона була б тоді аж дуже-дуже треба. Вона могла б десь там знадобитися ще, коли Росія почала всі свої дії в Грузії в 2008 році. Зрештою, коли Росія зберігала режим Асада в Сирії, та втрутившись у цей конфлікт. Ну, тобто, було дуже багато таких точок реперних, кажуть, та, коли можна було дочекатися такої промови глави європейської дипломатії, не обов'язково ж у себе Бореля, в нього були попередники. От, але цього не було. Це сталося зараз. І мені здалося, що от воно пізно, але от так уже так за такими роздумами кількаденними, так, і після от вчорашньої заяви стосовно знищення російської армії, я собі подумала, що, ну, нарешті, так, добре, що нарешті це бачить, наприклад, в тому числі і ЄС, тому що як структура колектив рішень, як структура консенсусна, яка побудована за своїм принципом як консенсусна, їм, напевно, з одного боку важко, а з іншого боку важко ухвалювати якісь такі дуже сміливі рішення. А з іншого боку, очевидно, я можу собі припустити, що вони тривалий час не могли повірити, що таке може бути. Що справді в 2022-му, чи там 14-му, чи 15-му роках, що на початку, та вже й не зовсім на початку, так, 21-го століття в центрі Європи може бути геноцид, і що люди, які там, я не знаю, виглядають не як людожери, носять костюми, вони можуть це робити і такі рішення ухвалювати. Так от, у контексті оцього попереднього виступу Жозепа Бореля, там теж є кілька важливих моментів, на яких би я хотіла звернути вашу увагу, тому що нам важливо стежити, наскільки далі от в цьому всьому, що глава європейської дипломатії говорив, як буде діяти, в тому числі, Європейський Союз. У контексті України він визнав, що не вірив у те, що Російська Федерація нападе на Україну повномасштабний спосіб. Він навіть наводить свою розмову буквально за кілька днів до цього вторгнення 24 лютого, що особисто він мав розмову із державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, який попередив, що з дня на день Путін нападе. Жозеп Брель визнав у цьому виступі перед європейськими дипломатами, що він особисто сказав, що ні, такого не може бути, тому що він не вірив. Далі дуже важливий наступний момент, в якому, так би мовити, кається, я вживаю це слово, тому що інтонаційно ця промова звучала саме так, Жозеп Борель, це те, що процвітання Європи, Євросоюзу, європейські інституції побудували на залежності від дешевої російської енергії, яку вони вважали доступною, безпечною, стабільною. Насправді цього не сталося, тому що далі Жозеп Борель визнає, що все стає зброєю, енергоносії стають зброєю, інформація стає зброєю, слово стає зброєю, буквально все стає зброєю у цій гібридизації. Так, він вживає слово вепонізація від англійського слова weapon, але ну і гібридна, такий гібридний підхід у війнах, про що ми говоримо вже багато років. Так от і так само він визнає, що і друга частина важлива, на основі чого було побудоване процвітання в Європі, це доступ до дешевих товарів і великого ринку Китаю. І теж доступ до них стає все складнішим, і на деякі речі, очевидно, пов'язані з автократією, закривалися очі. Ще один дуже такий ключовий момент, на який би я хотіла звернути увагу, за словами Жозепа Бореля, що Європейський Союз віддав свою безпеку на відкуп Сполученим Штатам. Ну, там сказано в руки Сполучених Штатів, на відкуп це кажу я, напевно, ну, може, я й не маю права так інтерпретувати, тому що він акуратніше сказав, в руки Сполучених Штатів. Далі він подякував Джо Байдену за ту співпрацю, яка є, вона, він сказав, на найвищому рівні. Але, зазначає Жозеп Борель, якщо до влади приходить Трамп, що би відбувалося? І якби, він там далі каже, і якби Трамп був президентом, от в умовах широкомасштабного вторгнення, де б були ми всі зараз? І в цьому насправді є сенс. Тому він говорить про те, що оця невіра в те, що може бути ескалація аж такого рівня з боку Російської Федерації, невіра в те, що ну, тут от поруч, прямо під боком, може вирости оцей режим, віра в те, що можна на енергоносії приміняти демократію, це я не казав цього Жозеп Борель, але дозвольте мені, як громадянці цієї країни, яка переживає таку війну і яка бореться, вжити ці слова. Так от, віра в те, що енергоносії, або там, я не знаю, тепло в будинках можна проміняти, міняти на демократію, на верховенство права, можна проміняти на закривання очі на геноцид, це визнання є дуже важливим в словах Жозепа Бореля. І дуже цікавий момент, на якому він наголошує, про майбутнє кажучи, те, що світ не буде таким стабільним, як вже був, але дуже важливо, з чим мають мати справу європейські інституції, в тому числі, у світі зростає попит на авторитаризм, а відтак на популізм, і це є величезною загрозою демократії. Тому він каже про те, що Європейський Союз має бути сміливішим, має ризикувати і робити те, чого не робили досі. І тому виникають от питання, наприклад, чи в мандаті Європейського Союзу говорити про те, що російська армія буде знищена? Або там, чи в мандаті Європейського Союзу, як далі заявив учора Жозеп Брель, говорити про те, що військова допомога Україні буде збільшена? Так? Це от теж вчорашня заява. Очевидно, в мандаті. Тому що та ситуація, яка виникла зараз, потребує, напевно, вийти за межі оцієї бюрократичних регламентів, прописаних в мандаті, і пам'ятати про дух міжнародного права.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Дуже важлива наступна тема. Вона теж пов'язана з НАТО, і вона пов'язана із такою першою заявою агентства Reuters на умовах анонімності, цитує високопосадовця НАТО, про те, що, по-перше, НАТО обговорює можливу відповідь, ну, це важливо розуміти, що вони обговорюють можливу відповідь у випадку використання Володимиром Путіним ядерної зброї, і от на умовах анонімності цей високопоставлений чиновник сказав Reuters, що ядерний удар, я цитую тут, ядерний удар Росії змінить хід повномасштабної війни проти України. І найбільш імовірно, оце дослівна прямо цитата, викличе фізичну відповідь союзників України і потенційно Північно-Атлантичного альянсу. Закручено, та трошки таке теж так апелює до дипломатичних формулювань. Ну, вміють, напевно, і очевидно правильно думати над словами чиновників, в тому числі Північно-Атлантичного альянсу, але, ймовірно, це перша заява альянсу, де підтверджено те, що НАТО розглядає ймовірність чи можливість збройного втручання у разі використання Росією ядерної зброї.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Якщо дивитесь нас зараз на Ютубі, можете там так тільки клац і буде підписатися на Ютуб-канал Громадського радіо. Я повертаюся до цієї теми, яка розірвала нам тиждень, хоча я думаю, що для Миколаєва, Запоріжжя, Харкова дещо меншою мірою, тому що життя їхнє, наприклад, не порівняти з таким щоденним життям в Тернополі, чи Києві, чи Житомирі, чи Чернівцях. ну, навіть Одесі, наприклад, та, тому що ми бачимо, як ворог просто масовано намагається знищити ці міста, вони ближче до фронту, ближче до кордону із цією дикою ордою. Але те, що сталося 10-11 жовтня, примусило цей масований ракетний удар багатьох говорити про те, що це наймасованіший ракетний удар. Портал «Слово і діло», щоправда, підняв аналітику і вказав, що ракетні удари, які були 24 лютого, власне, в день от широкомасштабного вторгнення, з точки зору кількості, вони були потужнішими, щоправда, за кількістю, так я маю на увазі. Тобто більше ракет було випущено. Не було, щоправда, оцих іранських дронів камікадзе тоді, бо тоді ще їх Російська Федерація не задіювала. І трошки слабше тоді спрацювала все-таки протиповітряна оборона. Зараз я дам от основні підсумки по цьому удару. Підсумки, погане слово, наслідки, та цього удару 10-11 жовтня, коли російські війська влучили по об'єктах критичної цивільної інфраструктури, загалом 12 областей України, столиця. Тут у нас неподалік оцієї студії, де я зараз перебуваю, парк Шевченка, прекрасний, варвари просто зробили там величезні вирви, пошкодили каштани, пошкодили дерева, пошкодили дитячий майданчик. Зараз я скажу про загиблих людей, це, звісно, найголовніше, але я зараз просто почала про ці наслідки візуальні, та? Коли ти от ідеш там на роботу, ти це все зараз тут теж можеш бачити, хоча це такі історичні місця і центр міста, і жовтий корпус університету. Противник застосовував крилаті ракети повітряного базування всіх тих типів, напевно, які були, і Х-101, і Х-555. Це було із літаків стратегічної авіації, це були і крилаті ракети калібри морського базування, це були іранські безпілотники, шахіди. І за підрахунками того, що збила українська протиповітряна оборона, то це було понад 50%. Це багато, тому що це одночасно велика кількість повітряних цілей, так, і їм було дуже складно. Далі були повідомлення про те, що це відповідь на Кримський міст, почали біснуватися в російських пабліках. Я зараз не буду зупинятися, я для роботи, чесно кажучи, системно це відстежую, часто пишу у себе на сторінці в Фейсбуку, так, і можна, якщо кому цікаво це читати, тому що я там час від часу аналізую, мені це треба знати для роботи, вам, хто цікавиться тим, що там відбувається, теж, напевно, не пошкодить знати, тому що це впливає там в тому числі на якусь зміну настроїв, хоча зміна настроїв ніколи не впливала на політику російського диктату, та це зрозуміло. Але разом з тим на розхитування ситуації, на якісь такі морально-психологічні там моменти воно може впливати. Ну і знову ж таки, з цього можна робити висновок, які наративи далі буде просувати ворог. Тобто мені для роботи це справді потрібно, тому я читаю весь цей треш. Так от, вони там біснуються уже котрий день, повідомляють про кожну повітряну тривогу, яка в Україні, яку оголошують в Україні. Вони, мабуть, я не знаю, там сподівалися, що ми тут попадаємо і будемо плакати і проситися в переговори. Ну, тобто, зрозуміло, що цього всього не сталося. І буквально ж там наступного дня після цього масованого ракетного удару Головне управління розвідки українське повідомило про те, що готувався цей ракетний удар ще раніше, 2 і 3 жовтня, тобто це було до Кримського мосту. І, як повідомляє ГУР, російські окупаційні війська отримали вказівку Кремля гасувати ці удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по енергетичній системі, як ми бачимо. За фактом це великою мірою і вивело з ладу енергетичну систему. Вже налагодилось, зараз цифри скажу теж трошки пізніше. Ну і багато глядачів почали це пов'язувати з новим призначенням керівника російських сил вторгнення в Україну Сергія Суровікіна. На цьому Сергії Суровікіні я зупинюся трошечки буквально докладніше, тому що він до того, як його призначили головним м'ясником на український напрямок, так він працював, очолював космічні чи військово-повітряні космічні сили Російської Федерації, так вони називаються. Очевидно, він знає, скільки калібрів, або знає там, скільки можна розконсервувати старих хашок. От, і тому він, звісно, міг. Ну, ми можемо припустити, що він захотів показати, що от як треба, значить, з цим населенням, так би мовити. Та? От, але сам по собі цей Сергій Суровікін, він він цікавий персонаж, він такий самий персонаж, як ті, хто, як то кажуть, причетні до його призначення. Зокрема, він, наприклад, як і той самий засновник Вагнера, Пригожин, має досвід сидіння в матроській тишині. Я не впевнена, що Пригожин саме в матроській тишині сидів, але я маю на увазі ув'язнення. В нього є дуже багато таких кличок, які в тому числі російські медіа йому давали. Ну, зокрема, Каталепо, Сирійський м'ясник, генерал Армагеддон. Тобто, гордитися мало є чим, але саме так його називали. Але вже вагнерівський очільник заявив, що Суровікін страшенно грамотний чоловік, він дуже грамотний командир в російській армії, і це дуже цікавий момент. Тобто, як вони бачать взагалі перемоги російської армії? Перемоги я тут беру в лапки. Тобто, там бити по цивільній інфраструктурі або бити по цивільному населенню, при цьому маючи зараз відступ, маючи оцих мобілізованих, які гинуть на третій день від мобілізації або там потрапляють у полон, трошки далі теж будемо про це говорити. І вони при цьому називають, що це щось грамотно з точки зору армії. Ну, але якщо виходити з оцього Каталепо або сирійський м'ясник, то так, напевно, так і є. Кремлівські ЗМІ, до речі, пов'язують Сергія Суровікіна з успіхом в оточенні, успіхом з боку Росії, мається на увазі, в оточенні українських сил в районі Гірського Золотого, в захопленні Северодонецька, і вважають його архітектором, вибачте за це слово, але так пишуть кремлівські ЗМІ, оцієї тактики вогневого валу, так, коли вони артилерійським вогнем масованим намагалися знищити все, що бачили. Ну і от тепер він командує військами вторгнення в Україну. І тут є дуже важливий момент. На цьому тижні, тобто, ну, там то, що вони, як кажуть російською, пустіли себе всі тяжкі, а це сталося давно, але тут ще тяжче. Тобто, вони вже прямо говорять, що вони країна-терорист. Ну, тому, наприклад, коли парламентська асамблея Ради Європи це визнає, вона не особливо і відхиляється від того, що заявив сам Путін. Так от, сам Путін на цьому тижні фактично визнав, що він терорист. Він сказав, що він віддав накази обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури. Він там щось сплів, що вони працюють на армію. У нас вся країна працює на армію, сподіваюся, так, або принаймні її більшість. Він там, але, слухайте, це світло в будинках, це тепло, це тепла вода, це зрозуміло, що це цивільна інфраструктура. Тим більше напередодні опалювального сезону. Так само Путін, це сказав Путін, і після цього російське міністерство оборони там прийняло свою заяву. Де воно сказало про те, що чи міністерство нападу, та буде точніше сказати, що усіх цілей досягнуто. Тобто вони фактично свідомо говорять про те, що ці масовані ракетні обстріли – це тероризм. Є багато припущень, що хоче цим досягнути Російська Федерація. Ну, очевидно, залякати Україну і примусити її сісти за стіл переговорів, але це цікавий момент. Це ж треба так не знати противника. Я не знаю, може вони там чогось навчилися вже на фронті, побачивши, що не так все йде за 3 доби, як вони планували у лютому. Але те, що стосується українського суспільства, вони елементарно не розуміють, хто ми, що ми. Ну, вони нас не бачать, якщо вони вважають, що України не існує. Як вони можуть проаналізувати противника. Тому тут не спрацювало. Так? Очевидно, може бути мета просто нищити країну, яка з ними не сходна, яка там не хоче підкоритися, перетворити її на непридатну для життя, для того, щоб люди емігрували, чи виїжджали, чи евакуйовувалися і так далі. Ну і тут дуже цікавий момент. Я тут процитую аналітиків Американського інституту вивчення війни, вони сказали, що Суровікін і вся ця путінська інша банда, чи Путін з своєю бандою і з новим оцим Суровікіним, вони могли зробити спробу сирієзації чи сиріанізації російських операцій в Україні. Такий цікавий термін. Розумієте, про що йдеться? Та? Тобто перетворити оцю тактику в Україні на сирійську, на ту, яку Російська Федерація застосовувала в Сирії, але от тут аналітики інституту вивчення війни кажуть, що це не вдасться і не вдало Російській Федерації, тому що перевагу в повітрі їй не вдалося здобути. В Сирії це було. Тому дитячу лікарню в Алеппо бомбити було простіше. В Україні вони теж бомблять лікарні, але протиповітряна оборона працює в зовсім в інший спосіб. Тому такі масовані килимові бомбардування все-таки не вдаються. Плюс, я думаю, психологічний такий стан українського суспільства. Та оця внутрішня мобілізація. Плюс фронт, який тримається і все одно маленькими кроками працює в контрнаступі. І дуже важливо, що ми далі, що внаслідок цього фактично отримує Росія. Дивимось далі.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Одразу після цих масованих ракетних ударів президент Зеленський поговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, попросив, щоб канцлер Німеччини посприяв скликанню Великої сімки з українського питання термінового, так, тому що, ну, як член країни Німеччина входить до Великої сімки, вона може це ініціювати. І я тут так зараз скорочено перекажу оці важливі такі моменти, які були досягнуті, ці домовленості, які були досягнуті протягом цього тижня. Тому що теж просто як такий, знаєте, як такий клубок та подій за наростаючою, все бігло, і їх справді дуже багато, але вони важливі. Отже, Зеленський в своєму виступі звернувся відеозв'язком до Великої Сімки. Він назвав це формулою миру для України. Слово «мир», напевно, добре продається на Заході, але ми розуміємо, що я сподіваюся, що цей мир буде, але ми розуміємо, що не завтра, на жаль. Так? Що попросив президент Зеленський? Повітряний пакет, новий пакет, посилений пакет на підтримку протиповітряної оборони, так званий повітряний щит для України. І цим, насправді, оцей ключовий елемент російського терору, а ми бачимо, що Російська Федерація у нас в основному, ну, справді перейшла на терор, так, буде знівельовано або перестане працювати. Другий момент в цій промові президента Зеленського – відновлення територіальної цілісності України, покарання Росії за агресію. Росія має бути ізольована і покарана. Президент нагадав, що санкції працюють не всі, та, їх може бути більше. Ну і так само він згадав оцей безпековий Київ Security Compact, який просуває Офіс Президента. Ми в одному з минулих разів обговорювали. Це таке не замість НАТО, але поки немає НАТО. Так, зараз я на цьому зупинятися не буду. Насправді ми розуміємо, що найкращі безпекові гарантії для України – це НАТО, але от оцей проміжний варіант Офіс Президента і Президент просуває. Після цього відбувається засідання в форматі «Рамштайн», і там взагалі основна тема засідання в форматі «Рамштайн» у Брюсселі, вона це полягає в обговоренні посилення протиповітряної оборони або надання новітніх систем протиповітряної оборони для України. І починаємо так. Від генсека НАТО Єнса Столтенберга. Надання Україні більшої кількості систем ППО буде пріоритетом НАТО. Це от основне те, що він говорить. Міністр оборони, звісно, Олексій Резніков, ще перед тим, як їхати в Рамштайн, у себе в Твіттері написав, що головним і першим пунктом порядку денного контактної групи з допомоги військової допомоги Україні буде питання протиповітряної оборони для України. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін виступив з дуже такою програмною промовою, на якій я не буду зупинятися, лише на кількох моментах, тому що ці моменти є дуже важливими. По-перше, Ллойд Остін зазначає, що українські військові змінюють динаміку війни. Це вже не вперше. Вдруге, а то й втретє. І Ллойд Остін говорить при цьому про те, що засоби партнерів, ресурси і професіоналізм українських збройних сил. Та він цю формулу вживає постійно. Далі, ну, він нагадує про те, що навчання, наприклад, було важливим. Про 10 тисяч українських військовослужбовців вчора чи позавчора Олексій Резніков повідомляв, які завершили навчання, і от уже буквально зараз, можна сказати, випустилися з навчань. Так, це от були свіжі цифри. Далі Ллойд Остін говорить про те, що контактна група буде нарощувати обороноздатність України, і отут зверніть увагу, для нагальних потреб сьогодення та на віддалену перспективу. Так, тобто йдеться про те, що це, так би мовити, нівелює оцю ідею втоми від війни чи втоми від України. Далі Ллойд Остін говорить про те, що Сполучені Штати надасть ті системи, які у неї є на озброєнні, ППО йдеться, про це йдеться. Настільки швидко, настільки це фізично можливо. Ну, те, що IRST німецька з'явилася там буквально вже кілька днів тому, було повідомлення з того, що було у публічному просторі, це ми повідомляли, але ми розуміємо, що цього мало, і я сподіваюся, що йдеться про те, про що пізніше начальник штабів чи генеральних штабів Сполучених Штатів Марк Міллі говорив. Так, про те, що Сполучені Штати хочуть допомогти Україні створити ешелоновану систему протиповітряної оборони. Тобто він говорив про засоби малої, середньої, великої дальності. Він говорив про те, що якщо це скомбінувати, то це допоможе краще закрити простір перед російськими ракетами, іншими там, я не знаю, літаками, літальними апаратами. От про ешелоновану систему протиповітряної, протиракетної оборони, якщо я не помиляюся, в цьому форматі точно від очільників Збройних сил країн-партнерів пролунало теж вперше. Ну і з тим, щоб завершити тему про наслідки, ще скажу про стан енергосистеми України. За даними на вчора, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, українська енергосистема функціонує в нормальному режимі, але, звісно, є області і місця, де є гірше і де є, звісно, краще. З генерацією немає проблем, є проблема з доставкою, тому що генеруємо енергії ми достатньо, електроенергії, проблема з доставкою, тому що пошкоджені лінії, власне, доставки. Ремонтні роботи тривають, але так само Денис Шмигаль говорить про те, що ми всі маємо бути готові до важкої зими, до перебоїв з електроенергією тимчасових, тому що так чи інакше вимкнення віялові або за графіком будуть. Ну і плюс уже було ним же ж прем'єр-міністром оголошено зниження температурного мінімуму в житлових приміщеннях на опалювальний сезон до 16 градусів.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Далі важливий момент, пов'язаний з теж з заявами, з переговорами. Так? Тому що якщо говорити про те, що там хотіла домогтися Російська Федерація, ну, крім цього винищення, про яке я вже сказала, крім того, щоб там перелякати Україну і так далі, от, тактичну користь, наприклад, вони отримали. Вони відповіли на величезний суспільний людожерський запит, який є в Російській Федерації, серед публіки, тому що вони там спочатку трошки підлякалися, коли сталася часткова мобілізація, уже всіх переляканих мобілізували, інші перелякані втекли, і вони трошечки, ну, вони ж не розуміють, що відбувається. Мобілізували, а все триває. Ніякої перемоги немає. Ніякої перемоги немає. Тому потрібно було щось зробити. Та от вони, в тому числі, наприклад, це оця ракетна атака, вона спрацювала і на суспільний запит в Російській Федерації. При цьому, ну, Росія програє це очевидно, тому що та анонсована допомога, та надана допомога і заявлена допомога, про яку говорять наші партнери, вона просто більша і потужніша, ніж все, що було досі. Ну, і на цьому тижні лунає кілька дуже важливих заяв про те, що переговорів з Російською Федерацією і Путіним не буде. Тому вони там бачили, ті, хто в соцмережах активні, так, з вас, то ви знаєте про те, що ця був такий скрін, де росіяни там в своїх пабліках закликали прикритіть істерику, ані все скрінять і ржуть. Так, ми скрінемо і ржемо, і це теж захисна реакція великою мірою, але це те, що вони роблять, воно не працює. Так от, Байден, президент Сполучених Штатів, інтерв'ю CNN, таке велике і навіть програмне для президента Сполучених Штатів інтерв'ю на початку цього тижня зробив важливу заяву. Він сказав, що не бачить вагомої причини для зустрічі з російським президентом Владимиром Путіним на саміті Великої Двадцятки в Індонезії. Він сказав, що якщо він захотів би поговорити, то я готовий обговорити ув'язнену американську баскетбольну зірку Брітні Грінер, якщо він буде готовий до розмови. Тому що права ув'язнених для мене, як для президента Сполучених Штатів, мають найбільше значення. Але я вважаю, що Путін скоїв воєнні злочини, сказав Джо Байден, і тому я не бачу жодної причини зустрічатися із ним зараз. От дослівно прозвучало так. І тут йдеться про те, що якраз оця ідея, зараз ще скажу про вчорашню зустріч Путіна із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Астані. Це окрема тема. Там теж Путін сподівався на оці, власне, переговори. Але тут оця заява Байдена, та? Оця заява Байдена, вона фактично, ну, якщо ми говоримо так, на цьому тижні, на цей момент, вона відсікає оцю можливість обговорення там щось про Україну, як хоче Путін, зі Сполученими Штатами чи там з країнами НАТО без України. Ну і на цьому тижні теж цікава заява колишнього радника Білого Дому з нацбезпеки Джона Болтона, теж публічно, теж в інтерв'ю великій американській мережі CBS, він сказав, що якщо Росія зважиться перейти від погроз до дій в застосуванні ядерної зброї, то Путін, тобто її президент, стане законною військовою ціллю. Це теж перша публічна заява, нехай колишнього радника Білого Дому. Але це свідчить про те, що вони обговорюють, та, що партнери обговорюють цю тему. Ну і ще один такий важливий момент. Ми повинні розуміти, що Сполучені Штати ну, по-перше, це країна, яка справді надає найбільшу допомогу. На цифрах зараз зупинятися не буду, але є цікава публікація Washington Post цього тижня про те, що де сказано про те, що Джо Байден приватно просив президента Зеленського менше критикувати партнерів публічно, тому що він все розуміє, він розуміє президента, який захищає інтереси людей своєї країни, але йому дуже важко продавлювати в Конгресі, якщо Конгрес, як сказав Джо Байден, нібито сказав Джо Байден приватно, про що пише Washington Post, якщо Конгрес постійно бачить, що Україна ніби невдячна. Могло бути таке попередження. Я вам хочу навести цифри. Свіже опитування Pew Research. Це велика соціологічна американська служба. Що вона показує? Для нас це важливо. Для нас важливо розуміти, тому що, по-перше, в Сполучених Штатах вибори наближаються. І, по-друге, Україна, хочемо ми то чи не хочемо, ми то хочемо, а може і не хочемо. Я маю на увазі, що незалежно від того, хочемо ми чи ні, Україна стає важливим чинником внутрішньої політики на виборах у багатьох країнах, особливо наших партнерах. І тут питання навіть не в тому, що ця військова допомога є дуже великою. Вона є дуже великою для України, вона не є аж такою надто там непідйомною для Сполучених Штатів, будемо чесними. Та це питання політичної волі. Наскільки Сполучені Штати показують, що вони підтримують Україну як країну демократії, яка відстоює демократію там для усього європейського континенту зараз. Але настрої суспільні мають значення. Так от, що показує свіже опитування Pew Research? Воно показує, що частка американців, які дуже стурбовані поразкою України, зараз впала. Якщо в травні 55% опитаних американських громадян дуже хотіли б, щоб Росія програла і Україна перемогла, то зараз це 38% у вересні. 38%. Це помітна цифра. Так само серед республіканців і незалежних республіканців. 32% вважають, що Сполучені Штати надають надто велику підтримку війні. А у березні 9% людей лише вважали, що ця підтримка надто велика. І хотіли більше. І тут я вам скажу, є такий ефект та перебування в публічному просторі. Війна на перших шпальтах медіа. Це дуже важливо, що ця війна на перших шпальтах медіа, тому що це свідчення значимості України і української боротьби для світу. Але люди, вони ж не дивляться на реальні цифри, там, я не знаю, американського ВВП або потужностей американського ВПК і того, що надають. Так? Це не переходить поки що межі. Сполучені Штати не відмовилися ні від чого для себе, для того, щоб допомогти Україні. Вони це можуть поки що робити. Ну і спасибі їм, що вони це бачать. Але у сприйнятті суспільства, у сприйнятті громадян, які бачать, що ця тема є основною, це може справді складатися таке враження, що президент Сполучених Штатів тільки що й робить, то допомагає Україні. На жаль, таке може враження скластися.
Що на Росії?
Що на Росії? Ми починаємо не зовсім на Росії, але це дуже важливо, в четвер, тобто вчора, на саміті наради з взаємодії та заходів довіри в Азії в Астані, я зачитала назву цього саміту, тому що це новий для мене саміт. В Астані він відбувається, і там президент Туреччини Реджеп Ердоган і Путін зустрічалися, і їхня розмова на саміті тривала близько 2 годин за повідомленнями джерел із одного боку Кремля, з іншого боку прес-служби президента Туреччини. Але що цікаво, не обійшлося з приниження, і якщо ви бачили це відео, а хто не бачив, то я так коротенько опишу, там на кадрах видно про те, що президент Туреччини знову запізнюється, Путін стоїть, значить, воно там стоїть, тримає якісь папірці в руках, і не знаю, може блокнотик якийсь заготувало, перетоптується з ноги на ногу і дивиться в ці папірці. Ну, телефоном мобільним він не користується, я не знаю, чи він взагалі вміє гаджетами користуватися. Тому, наприклад, йому робити вигляд, так як людині, до якої запізнюється, що вона там дуже зайнята телефоном, не було просто чим. От, він просто стоїть з блокнотиками такими, так, і от з цим блокнотиком, і от там перетоптується з ноги на ногу. Ну, і це тривало хвилин 15. Потім прес-служба кремлівська пояснювала, що президент Путін прийшов раніше, видно, щоб не запізнитися. Але оці натяки, вони тривають. Ну і було повідомлення про те, що про переговори взагалі не говорили. Звісно, говорили про зернову угоду, це зрозуміло. Але, наприклад, пост цієї зустрічі Реджеп Ердоган сказав, що він сказав дослівно, що у цій війні не буде переможців. За умов справедливого миру немає тих, хто програв, тому справедливий мир можливо забезпечити лише дипломатичним шляхом. Та? Тобто він знову ж таки так завуальовано натякаючи на свою місію миротворця чи своє побажання бути цим миротворцем висловився. Але я так розумію, що про те, що війна недоречна, так як прем'єр-міністр Індії Моді говорив Путіну там на минулому саміті в Самарканді, напевно, Ердоган теж міг щось таке приблизно сказати. І таким чином ми бачимо, що от якщо тиждень починався із, ну, напевно, вкидів чи таких обговорень в турецькій пресі того, що Ердоган хоче ініціювати зустріч про мирні переговори між Сполученими Штатами, Великою Британією, Німеччиною, Францією та Росією, і поговорити там про Україну, так, і оця ідея у нього була, але це було в неділю. Але з неділі на понеділок і потім наступної ночі, і ще наступної ночі цей людожер запустив масовану ракетну атаку на цивільне населення України. І далі пішла заява Байдена про те, що переговорів не буде. І далі все це виглядає, і далі пішла заява Європейського Союзу. І далі пішло визнання Парламентської асамблеї Ради Європи режиму російсько-терористичним. І все це виглядає так, що ну, навряд чи хтось хоче із ним сідати за стіл переговорів. Це просто непристойно у цій ситуації.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
А тепер прямо на Росії. Окрім нового призначення Суровікіна, хоча це теж було на Росії попередньо, звісно, тому що стосувалося Путіна і його там намагань, спроб. Окрім нового призначення Суровікіна, про яке ми з вами вже говорили, були повідомлення про арешти військових. За останні два тижні, дам вам цифри, щоб уникнути призову до армії, щоб не бути чи мобілізованими там, Росію залишило понад 200 тисяч російських чоловіків. Це більше, ніж зараз воює в Україні. Це такі цифри наводить так зване хороше ліберальне видання «Важної історії». Наскільки воно хороше, я судити не берусь, але вважаю себе ліберальним. Тому я час від часу беру звідти інформацію, бо вони говорять там з якимись російськими джерелами. Ну і багато дають отакої інформації, знаєте, що, то, що називається про глибинний народ. Як ти інакше зрозумієш глибинний народ, якщо ти не будеш про нього читати геть зовсім? Наприклад, «Важної історії» пише про вчителя фізики однієї з приватних шкіл Санкт-Петербурга, який у ніч на 25 вересня пішки перейшов кордон Росії з Грузією, він розказав це цьому виданню, не став ризикувати, чекаючи повістку, тому що він офіцер запасу і, як він вважає, дуже підходить до цієї мобілізації, часткової мобілізації. Тому є повідомлення в російських ЗМІ, зокрема, про те, що в деяких школах Російської Федерації вчителів не вистачає 80%. Тому що всі в Радянському Союзі вчителі або всі люди, всі чоловіки з вищою освітою – вони були, як правило, офіцерами запасу. Та, тому вони, напевно, масово загребли вчителів. І з'явилася інформація про безповоротні втрати російської армії з посиланнями на кілька джерел, близьких до російської армії, про те, що ці безповоротні втрати можуть становити понад 90 тисяч людей. Але тут врахуйте, чому це, наприклад, відрізняється від тих 64, там, близько 64 тисяч, які, наприклад, називає Генеральний штаб. Ну, він, по-перше, називає тих, хто були загиблими. От, по-друге, може різнитися методологія, а по-третє, до безповоротних втрат належать і убиті, і зниклі безвісти, і ті, хто помер від ран у госпіталях, і також ті поранені, які не можуть повернутися до військової служби. І що ми бачимо тепер? Я вам обіцяла про так звані приховані чи які там закриті соціологічні опитування повідомити. Є такий телеграм-канал Незигар, я його час від часу чекаю. Читаю, він близький, звісно, до Кремля і позиціонує себе як інсайдерський прокремлівський. Взагалі в Росії мало що може бути не про кремлівське, от, але на таких, ну, він себе позиціонує, ніби як знає якісь інсайди, так? І от на таких майданчиках, на таких платформах доволі часто просто перевіряють суспільні настрої. Тобто ти там, я не знаю, робиш вкид, пишеш, експерти считають. Ну і потім ти отримуєш там зріз, такий невеликий суспільний або великий суспільний, коли до тебе приходять тисячі коментарів, де люди щось там пишуть. Та й по цьому ти можеш зрозуміти, куди коливається оця, я не знаю, там, стрілочка маятника. Так от, про ці так звані закриті, але вони вже не закриті, раз про них написали, опитування соціологічні. Сказано, що вони повідомляють на цьому телеграм-каналі, що мобілізація, часткова мобілізація поляризувала громадську думку. Але і тут цікавий момент, тих, хто підтримало ці рішення, все одно перевищує кількість противників часткової мобілізації. Але цікаво, що найбільше часткову мобілізацію підтримують громадяни 50+, в тому числі пенсіонери, росіяни з невисокими доходами, з високими доходами і з рівнем добробуту вищим за середній. То я не знаю, можливо, тому що не кажуть правди, можливо, тому що є гроші поїхати в Грузію чи Киргизстан, можливо, тому що можуть пішки перейти кордон там чи спробувати перейти кордон у Фінляндію, як вони це робили, або можливо думати, що до них не прийде, або вони відкупляться від воєнкома. Так? Разом з тим, молодь, громадяни з низькими і невисокими доходами мало підтримують часткову мобілізацію. Ну і це, наприклад, свідчить про розшарування і нерівність в Російській Федерації, якщо вірити цим опитуванням. Окрім того, часткова мобілізація збільшила кількість прихильників мирних переговорів, тобто з'явилися люди, які почали казати, що так, вони за мирні переговори. Їх ще недостатньо. Це абсолютно не означає, що вони за мир. Це не означає, що вони бачать Україну як окрему країну і позбавлені якогось імперського мислення. Це означає, що вони злякалися, що їх мобілізують. Більше це не означає нічого. Але разом з тим цей шок проходить. І вони там починають говорити про те, що треба послужити отчизні, надо щось там родину защитити, неясно від кого, ну і так далі, ніхто ж на них не нападав. І тут є такий цікавий момент, вони все-таки в Росії намагаються оцей вектор чи стежити за цими, куди хилиться цей вектор суспільних настроїв. Тобто таки вони відстежують. Я не кажу, що суспільні настрої щось на щось там впливають в Російській Федерації, але на саботаж або, наприклад, на втечу вони все-таки впливають. Тому що те, що ця їхня часткова мобілізація не вдалася, ну, це очевидно. Навіть Путін десь там щось таке сказав, це прекрасно, я цю цитату запам'ятала собі. «Достаточна безтолковщина». Це ж треба таке сказати. Дивовижно, так. І тому вони запускають, я так зрозуміла, що зараз вони запускають методичку, і в цій методичці вони розказують про те, що перегиби на містах, я не жартую, вони справді вживають ці слова «перегиби на містах». Я дитиною була у 90-х, 80-х роках, коли на початку перестройки я чула це по телевізору, коли було два канали всього в країні, розумієте? І там говорили про перегиби на містах. І зараз ми маємо 2022 рік, і вони вживають цю термінологію. Про те, що там повістки розсилають не тим людям, які мали бути. Про те, що, далі цитую, механізм недостатньо оточен. І це прямо в російських пабліках повторюється. Повторюється про те, що недостатньо оточен механізм, вони там копіпастять одне одного. Вони описують історії, всі ці російські пропагандисти і пропагандистки, про те, як вони допомогли несправедливо мобілізованим відкараскатися від цієї повістки. Отже, що це може свідчити? Що вони таки стежать за настроями. Хоча ми знаємо, що Путін готовий кинути мільйон своїх на поталу оцим своїм параноїдальним ідеям.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Фейсбук, Ютуб, сайт громадського радіо, громадське.радіо і саме, власне, радіо. Ви можете, до речі, скачати його на додатку і слухати. Я просто нагадую, що, от, наприклад, цей формат, цей огляд, цей тиждень можна слухати на усіх цих платформах. І якщо ви підпишетеся на наш Ютуб, я буду вам вдячна. І я от дивлюся, чи нічого... Ні, це не повідомлення. Та буду вам дуже вдячна, якщо підпишетеся. Трошечки про ЗС ще встигаю сказати вам. На цьому тижні такого знакового нічого не було. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з'їздив до Путіна. І потім поговорив перед цим з Володимиром Зеленським, потім з'їздив до Путіна, а тепер знову поговорить з Володимиром Зеленським стосовно ЗС. І тут цікавий момент, він зустрічався з Путіним, і багато експертів, спостерігачів говорили про те, що це ніби як легітимізує владу Російської Федерації, абсолютно нелегітимну, тому що ЗС просто захоплена Російською Федерацією, легітимізує владу, незаконну владу Російської Федерації на ЗС. Я говорила з кількома експертами на цьому тижні в рамках інформації, інформаційного марафону громадського радіо. Зокрема, директор Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко сказав, мені здається, дуже дотепну річ. Він сказав про те, що він більше вірить у Збройні сили України, ніж у МАГАТЕ, в сенсі, коли ми говоримо про переговори про ЗАЕС. Але є і от така дуже важлива річ, яку, знову ж таки, в інтерв'ю сказав президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. Чому Рафаель Гроссі так наполегливо намагається про щось там домовитися з Путіним, про цю демілітаризовану зону, щоб він відвів війська і так далі? Є дуже потужний важіль впливу Заходу. Це санкції Росатому. Росатом досі виключений із санкцій. Та? Про це нагадує Михайло Гончар. І Україна, до речі, просила, щоб у восьмому пакеті санкцій, а восьмий пакет, до речі, слабший, ніж сьомий навіть, щоб у восьмому пакеті санкцій проти Російської Федерації з'явилися санкції проти Росатому. Вони не з'явилися. Так? І фактично наші європейські партнери, маючи там свої інтереси, пов'язані з російською атомною енергетикою, намагаються відтягнути ці санкції, щоб знайти альтернативні джерела, щоб там поробити усі свої справи, пов'язані з цим, але ну, це виглядає неправильно, та? Тому що це не провчає терориста, це не показує іншим терористам, що покарання неминуче. Тому от Михайло Гончар тут сказав, що це пластилінова гнучкість міжнародних організацій. Теж мені здається, що така доволі хороша метафора.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
І особисто для мене дуже важлива інформація, але, думаю, для вас. 12 жовтня – дуже знаковий день для Скабєєвої, Сіменян, Кіосаяна і усієї їхньої компанії разом з Соловйовим і Кисільовим. В Газі почався суд над пропагандистом Фелісієном Кабугою, який в радіоефірах «Радіо Тисячі Пагорбів» закликав до геноциду Тутсі в Руанді. Він 20 років переховувався, в 21-му році його піймали, і от розпочався над ним суд. Тому на все приходить час розплати, і для мене, наприклад, це є дуже такий важливий професійний знак, що слово – це теж зброя, і за заклики до геноциду, я дуже сильно сподіваюся, настане те потрібне покарання. Це був цей тиждень. Я Тетяна Трощинська, дякую Євгену Глібову і Тані Марії Литвинюк за те, що ви мене і бачили, і чули. Підписуйтесь на YouTube, дивіться нас на Фейсбуці, читайте в Телеграм-каналі і так само заходьте на сайт громадське.радіо. Слухайте, думайте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.